drumul spre casă.
Și am zis: Doamne Iisuse, n-am unde să mă duc. Nu mă voi duce la pastor bisericii unde merg, pentru că el îmi va spune părerea lui și e normal să-și ia apărarea bisericii, a doctrinei care o are. Nu mă voi duce nici la preot, că și el îmi va spune părerea lui omenească și își va lua și el apărarea credinței lui. Unde să mă duc, Doamne? Unde să aflu adevărul? Pentru că pe mine nu mă interesează să merg la o biserică sau altă. Nu asta e țelul meu, să urmez o biserică. Eu vreau să te urmez pe tine pentru că tu m-ai chemat. Și atunci, în timp ce mă rugam și plângeam și spuneam lui Dumnezeu așa, în mintea mea, un gând mi-a spus așa: adevărul îl vei găsi în Biblie.
Iubiți ascultători, mă bucur nespus de mult când aud că Dumnezeu atinge mintea și sufletul oamenilor și îi trage spre El cu funii de dragoste. Familia Manolache, Simona și Viorel, pe care i-am cunoscut încă de săptămâna trecută, sunt și de această dată invitații emisiunii Drumul spre Casă. Vă reamintesc că ei cântă împreună sub numele grupul Mesagerii Iubirii, iar astăzi îi vom reauzi amintindu-și momentele plăcute ale întoarcerilor la Dumnezeu. Simona și Viorel ne vor istorisi de asemenea cum i-a adus Dumnezeu împreună, mai întâi ca prieteni, căderile și revenirile lor în timpul prieteniei, ca apoi după 3 ani să se căsătorească. Lucruri rupte din realitate, care cred i-ar interesa și pe cei mai tineri ascultători. Haideți dar să legăm firul mărturiei lor în momentul în care Viorel istorisea că tatăl său s-a opus ferm credinței lui în Hristos.
Acum el începuse să vadă că eu lipsesc stând cu ei. I-am spus că merg acolo. A reacționat, nu i-a plăcut deloc. No, eram singurul lui băiat. A considerat că îi fac rușine mergând la o asemenea biserică. A vrut o dată să mă bată, însă Dumnezeu mi-a dat așa o pace, așa o liniște, care l-a copleșit și pe el și a schimbat gândurile. A venit la mine în cameră foarte supărat, văzând că nu rup, el a crezut că e un moft ceva și când am văzut că eu tot continui, a venit toată hotărât ca să mă bate și prin asta să mă sperie să nu mai merg acolo la biserică. Și însă așa a fost Dumnezeu cu mine, încât l-a schimbat pe tatăl meu. Venind furios în cameră, închizând ușa, pregătindu-se să, și mama îmi spunea că tata, când se enerva foarte tare, era dur în privința asta. Mama cunoscuse pe propria ei piele treaba asta mai multe ori. Însă Dumnezeu, văzându-mi pacea, nu știu ce s-a întâmplat, dar nici nu s-a atins de mine, nu s-a atins de mine. Și apoi m-a lăsat, nu i-a plăcut, am discutat, am avut discuții în contradictoriu, dar nu mi-a mai pus bariere până la urmă. Se mai întâmplase însă altceva. Avusesem în familie o femeie care era prietenă cu mama și venea pe la noi. Ea mergea la Biserica Ortodoxă, era foarte practicantă era. Și ea ar fi vrut tare mult ca eu să fiu preot. Eu chiar și pe vremea când eram în păcat, când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, în lăuntul meu am simțit o atracție, aș fi vrut să devin preot. Aș fi vrut. Am vorbit acolo cu un preot, stăteam chiar lângă biserică, nu e foarte aproape de o biserică mare din Ploiești, Sfânta Vineri. Și preotul a venit la mine acasă, i-a spus mamei mele că dacă aranjăm cu el, nu va fi nicio problemă și intru la seminar la București. Însă după aceea s-a întâmplat altceva, am dat la liceu de muzică și n-am abandonat gândul, dar n-am intrat la seminar. Aș putut să intru după liceu, să intru la facultate la teologie. Însă lucrul ăsta se întâmpla în timpul liceului, ce vă spun eu acum, și atunci s-au schimbat puțin lucrurile. Iar această femeie, când a văzut că eu merg la o biserică protestantă, mi-a zis: te-ai pierdut, te vei duce în iad, te-ai lepădat de credința lui Dumnezeu, de adevărata biserică, aia sunt draci, o învățătură demonică, vai de tine. Și nu mai știu ce mi-a spus, ceva în genul ăsta, încât m-am tulburat foarte tare, foarte tare. Și ce am făcut? M-am dus iarăși la mine în cameră, am închis ușa, am plâns și am zis: Doamne Iisuse, n-am unde să mă duc. Nu mă voi duce la pastor bisericii unde merg, pentru că el îmi va spune părerea lui și e normal să-și ia apărarea bisericii, a doctrinei care o are. Nu mă voi duce nici la preot, că și el îmi va spune părerea lui omenească și își va lua și el apărarea credinței lui. Ci unde să mă duc, Doamne? Unde să aflu adevărul? Pentru că pe mine nu mă interesează să merg la o biserică sau alta. Nu asta e țelul meu, să urmez o biserică. Eu vreau să te urmez pe tine. Da. Eu vreau să te urmez pe tine pentru că tu m-ai chemat. Eu aș vrea să te urmez pe tine. Și atunci, în timp ce mă rugam și plângeam și spuneam lui Dumnezeu așa, în mintea mea, un gând mi-a spus așa, adevărul îl vei găsi în Biblie. În momentul ăla, când am primit răspunsul, m-am pus pe treabă. Am luat Biblia și am început să văd ce făcea biserica primar, ce învățături avea biserica primar. Și am început să compar cu biserica ortodoxă din care făceam parte. Am luat învățătoarea să botez. Și apoi am văzut că Biblia vorbește foarte clar că botezul vine în urma credinței și a pocăinței și că botezul îl fac oamenii maturi. Din porunca Dumnezeu care a spus, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură, faceți ucenici, oricine va crede și se va boteza va fi mântuit, iar ce nu va fi osândit. Apoi Apostolul Pavel explică, nu mi-ajunge timpul acum să spun, dar oricine va citi Noul Testament va înțelege clar dacă va veni cu o inimă deschisă la Dumnezeu. Apoi am văzut învățătura despre pomeni. Biblia vorbește foarte clar că omul, dacă moare, se duce ori în împărăția lui Dumnezeu. Nu? Ori în prezența lui, dacă a fost credincios lui Dumnezeu și l-a urmat și s-a pocăit de păcatele lui, ori se duce în locuința morților, așteptând judecata. Nu? Și omul nu mai mănâncă după aceea, dacă moare. Nu-i mai fac niciun bine dându-i de pomană că îi dau să mănânce sau să bea, sau la noi acolo se practică lucrul ăsta foarte mult.
Sudusări, da.
Da. Apoi am văzut celelalte învățături cu privire la rugăciune la sfinți, la îngeri, la Fecioara Maria, la apostoli. Am văzut că Biblia vorbește despre ei. Am înțeles că trebuie să-i respect, că sunt o mare pildă de urmat. M-a bucurat lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o, dar am înțeles că a ne ruga lor, a le atribui lucrarea de mijlocitor, nu le-a dat-o Dumnezeu. Și această lucrare o are doar Domnul Iisus Hristos, căci am găsit scris, există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Și toate întrebările care mi le puneam veneam la Biblie, să văd ce spune Noul Testament. Și tot ceea ce eu credeam, tăiam și dădeam la o parte și îmbrățișam ceea ce îmi spunea Noul Testament. Și așa, apoi am început să judec biserica unde mergeam acum. Am început să văd ia să vedem, ce zic, e conform Bibliei? Și dacă am văzut că era conform Bibliei, am rămas acolo. Și după câteva luni am invitat la o pregătire pentru botez, ca să înțeleg ce este actul botezului și pe 22 septembrie 1991 am așteptat cu mare nerăbdare. Mă era frică că mor să n-aș și n-apuc să mă botez, nu să încheie acel legământ cu Dumnezeu, să fie ca o viață total nouă, intrată în împărăția lui Dumnezeu, cu tot dreptul de fiu al lui Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și lucrul ăsta s-a împlinit, l-am savurat cu mare plăcere, am deschis și ochii în apă acolo, am avut așa o experiență frumoasă și mulțumesc lui Dumnezeu. Și apoi a început o viață foarte frumoasă cu Dumnezeu, în care dragostea lui m-a îmbrățișat, în care mi se părea că cerul e deschis. Da, acum
și despre care, despre care poate o să mai spune mai povestești într-un episod ulterior. Aș vrea acum să te rog pe tine, Simona, să spui câteva cuvinte despre viața ta dinainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu și sigur apoi să istorisești cum l-ai cunoscut pe Domnul.
Eu nu sunt așa de pregătită ca Viorel să vorbesc tot timpul ca el la radio și eu am oarecum emoții, dar o să încerc să povestesc. Deci eu sunt tot dintr-o familie ortodoxă, în schimb tatăl meu provine dintr-o familie de creștini penticostali. Mama lui a murit, deci eu n-am cunoscut-o pe bunica mea. Dar el de tânăr nu a mai urmat credința tatălui său. Și mai am doar o singură soră. Și eu, ca și Viorel, am fost învățată de mama să mă rog, să cred în Dumnezeu. Mergeam la biserica ortodoxă să mă împărtășesc la Paște, la Crăciun. Și aveam, mi-aduc aminte, nu puteam să dorm noaptea dacă nu mă rugam. Și îmi făceam tot felul de gânduri, ziceam, sunt om, sunt carne, mă pipăiam, zic, o să mor, sunt trecătoare. Aveam așa tot felul de gânduri. Și tatălui meu i-a plăcut foarte mult sportul, neavând băieți, a vrut să facă din mine o mare sportivă. Și de mică, de când mă știu, am făcut atletism, apoi la 12 ani am fost dată la judo, până la 15.
Ai făcut și judo. Da. N-ai avut probleme, Viorel, cu Simona.
Și am crezut că de sport nu o să mă las niciodată. Îmi plăcea foarte mult. și ambițioasă din fir.
N-a vrut să-mi facă ea probleme. Mi-a făcut toată o figură și m-a pus jos, dar...
Pe zăpadă.
Pe zăpadă, da.
Și deci la 15 ani și ceva am intrat în legătură cu sora tatălui meu, care și ea se întorsese la Dumnezeu de vreo 3 ani, cu vreo 3 ani în urmă. Părinții mei au plecat la mare, eu n-am vrut să plec. Pe vremea aceea îmi plăcea de un băiat de acolo din oraș și n-am vrut să... Da, era cel mai mare judocan. Și Eva, mătușa mea, a venit la mine să stea cu mine, să nu fiu singură. Și...
Cât părinții te erau la mare.
Da, părinții erau plecați. Și eu, fiind totuși preocupat așa de Dumnezeu, adică mă interesa să știu mai mult, am început să-i pun întrebări. Ea era foarte înțeleaptă în felul ei. N-a încercat să mă convingă sau
să insiste.
Da. Nu. Dacă eu întrebam ceva, îmi răspundea. Dacă nu încerca să insiste. Și ea mi-a povestit, bineînțeles, din experiența ei, întoarcerea ei la Dumnezeu, și mie mi se părea foarte interesant. Și pe vremea aceea aveam un alt prieten la judo, care s-a tot ținut după mine, nu scăpam de el, nu-l iubeam, dar nu aveam un cotroș, nu scăpam de el. Și cum sunt în general băieții, doreau alte lucruri, și am zis, simțeam în mine că dacă aș face ceva, că îl supăr pe Dumnezeu, că Dumnezeu mă vede, eu nu-l văd, dar el mă vede în orice clipă și nu pot să păcătuiesc, nu puteam. Și i-am spus, Laurențiu-l chema, i-am spus, vreau să mă întorc la Dumnezeu. Și el spunea, da, uite, Dumnezeu, cred că Dumnezeu te-a scos în calea mea, că ca și eu să mă întorc la Dumnezeu, dar îl simțeam că nu o spune din inimă. În schimb, în mine era o frământare și o dorință puternică de a face pasul acesta. Spuneam, Doamne, dacă așa sunt toți băieții și de lucruri de-astea o să dau, zic, mai bine o rup acum, nu vreau să am o astfel de viață. Mai bine acum mă întorc la tine ca să trăiesc o viață morală. Nu-mi plăcea ideea să duc o altfel de viață. Și în vară anului 91 am mers cu ea, am vrut să merg la biserică. Deci la aceeași biserică unde mergea și Viorel. Prima dată, mi-aduc aminte, când am fost acolo la biserică, a fost ziua în care Viorel a făcut botezul. Și mătușa mea îmi spunea, zice, uite-l pe Viorel, e băiatul directorului. I-a încercat să mă facă să înțeleg că pocăiții credincioși nu sunt numai proști. El fiind dintr-o familie mai bună, uite, și el s-a întors la Dumnezeu și tot încerca tot îmi povestea de Viorel, uite Viorel ce frumos cântă, și tot vorbindu-mi despre el, vrând nevrând, am început să-l urmăresc cum cântă, am început să plăcească cum cântă.
Și... Da, deja începusem atunci. După...
Da, da, început să cânte, cânta la naie, în biserică. Și am simțit că mă îndrăgostez de el. Din faptul că și mie îmi plăcea foarte mult să cânt și plăcându-mi cum el cântă, mai devenit problema. Și am zis, Doamne, dar ce fac eu? Eu am zis că eu vreau să te iubesc pe tine acum. Zic, n-am nevoie de frământarea asta. Nu, simțeam că nu e bine așa.
Și în același timp noi nu ne știam decât în vedere. Nu aveam niciun fel de relație.
Și am zis, sunt prea mică. În niciun caz nu o să mă căsătoresc acum. N-are niciun sens să-mi frământ mintea cu... probleme
lucrurile
legate
astea,
de...
Câți ani aveai atunci? 20?
16, nu.
16 ani, da.
Și mătușa mea a observat frământarea aceasta din mine. Ea a devenit de atunci ca o mamă pentru mine. Totdeauna mă sfătuia și ne sfătuiam amândouă și îi spuneam toate frământările mele și ea încerca să mă facă să înțeleg cum trebuie să procedez, să mă rog lui Dumnezeu și... Am zis, Doamne, mi se pare ca o lepră dragostea asta așa pentru el. Simt că nu pot să scap de el. M-am rugat odată, țineam post, Doamne, ajută-mă să scap.
O comparație destul de șocantă.
Da. M-am rugat și am zis, Doamne, vorbește-mi ceva din cuvântul tău. Și am deschis Biblia. Și am vrut să o închid, am zis, în Vechiul Testament, nu. Când mă uit mai bine, m-am vindecat de lepră. Și în momentul acela am simțit că, într-adevăr, s-a dezlegat firul acesta al iubirii și n-am mai avut nicio problema cu
deci privirea. Deci tu ai adus înaintea lui Dumnezeu problema
da.
Asta că nu vrei să te îndrăgostești
da,
între
da,
practic.
Da, am spus, Doamne, vreau de tine să mă îndrăgostesc și simțeam la fel cum spunea și eu, dragostea lui Dumnezeu mă copleșea, simțeam că e ceva fantastic.
Ceva mai presus mai de presus dragostea de, omenească, da.
În același timp, în casa mea, părinții mei, la început...
Da, vă spune și de ce ai spus, că te-ai rugat pe stradă și ai spus, Doamne...
Da, da, dacă să continui cu... Da, și după aceea am zis, Doamne, mergeam la o prietena mea, despre care mătușa mea spusese, îmi spunea că e îndrăgostită de Viorel și a zis, trebuie să...
De eu nu știam toate
eu
astea.
Nu știa
deci
toate
eu eram străin de...
Doamne, nu vreau să o fac să sufere pe prietena mea. Și am zis, Doamne, dacă tu vrei să mi-l dai mie ca soț, eu știu că tu poți să-l păstrezi până în vremea aceea. Și așa m-am rugat, mă rugam pe drum și am încheiat capitolul acesta. În același timp, la părinții acasă, ai mei la început n-au zis nimic, dar când și-a dat seama că e ceva serios, în special mama, s-au pus cu rău, cum s-ar zice, știți. Au început să mă oprească, m-am luat destule bătăi, cu atât mătușa mea s-a speriat, eram vânătă și nu i-am spus. M-a bătuse cu un băț de la o mătură din aceea cu filet. Și i-am zis, Doamne, dacă ei mi-ar oferi adevărata credință, nu s-ar purta așa cu mine. Dacă ar fi adevărul la ei, zic, așa cum pretind că asta este credința, zic, nu s-ar purta așa. Eu simțeam că eu îl iubesc pe Dumnezeu și că sunt sincer în ceea ce căutam. Și am început să plec să merg la biserică pe furiș. Sora mea m-a ajutat, îmi pregătea terenul, cum s-ar spune. Făcea gălăgie, închidea ușile și în 2 minute eram îmbrăcată și fugeam la tren.
Trebuia să mergi cu trenul până
da,
la vânare, da?
Da, eram, stau într-un oraș, stăteam într-un oraș la 15 km de Ploiești.
Da.
Și la întoarcere nu se știa ce mă așteaptă. Ori luam bătaie, ori erau liniștiți, de fiindcă mătușa mea în timpul acesta mă încuraja și îmi spunea, este un timp, este o perioadă, nu o să mai fie mult, e o treaptă, trebuie să lupți acum și să nu dai înapoi. Și credeam cuvintele ei, mă întăream așa și ziceam, Doamne, nu renunț, nu o să renunț. Și n-am renunțat. Și după 3 ani de zile, mătușa mea s-a îmbolnăvit subit, dintr-o dată, fără să se aștepte la asta, a avut o tumoră pe creier. Și am zis, Doamne, nu se poate. Și am plâns mult și am zis, nu se poate, trebuie să o vindeci. Și Dumnezeu, într-adevăr, a făcut o mare minune și doctorii s-au mirat. Mătușa mea a fost vindecată, a dat pe gură cheagurile acelea în drumul spre București, când trebuia să facă tomografia aceea pregătitoare pentru operație. Și de atunci, deci după 3 ani de zile, tatăl meu și mama mea, văzând minunea asta, nu mai m-au oprit și am putut să merg liberă la biserică și nu s-au mai opus, n-au mai comentat nimic.
Nu s-au mai opus faptului ca tu să-L urmezi chiar pe Hristos.
Da.
Aici aș vrea să te întreb, Viorel, pentru că viața soției tale și viața ta, cum te-ai întors la Dumnezeu, a fost o luptă și parcă mi-au rămas imprimate aceste cuvinte pe care îi le spunea Simone, mătușa ei, să nu dai înapoi. Este vreo melodie din compozițiile tale care aduce ceva cu acest îndemn să nu dai înapoi?
Este o melodie, am registrat-o, că tu ai spus să îndrăznesc, că tu ai Biblia.
Da, da, da.
Învață-mă, Iisuse, învață-mă să nu, învață-mă, Stăpâne, pe diavol să-l întru. Învață-mă, căci drumul e zi de zi mai greu. Învață-mă, Iisuse, Domnul meu. Că Tu mi-ai spus să-L îndrăznesc, că Tu ai biruit. Că Tu mi-ai spus tare să fiu, să lupt până la sfârșit. Că Tu mi-ai spus
Să revenim la întoarcerea ta la Dumnezeu, Simona. Deci, părinții tăi au acceptat ca tu să-L urmezi pe Hristos, să mergi la biserică. Ce a urmat în viața ta?
Da. Deci, botezul l-am făcut pe ascuns, nu le-am spus, au aflat după câțiva ani, au știut, cred că 2 ani, ce a urmat. Deci, în toată perioada aceasta am fost alături de mătușa mea. Era foarte geloasă că de ce am... Deci stau la ea, deci stăteam mai mult la ea în perioada aceea, mai rar veneam acasă și școala o făceam în Ploiești. După 3 ani și jumătate, am impresia de la... Da, 3 ani și jumătate. De la 16 ani și la 19 ani și ceva, am fost invitat la prietena aceasta despre care vă spuneam, Aura, la aniversarea fratelui ei. Și a fost invitat și Viorel, bineînțeles. Și aici s-a... Eu nu aveam absolut nimic.
Aici a început, acum
aici
a început.
Începe...
Eu aveam probleme acasă. Da. Ai mei făcuseră un magazin și se privatizaseră. Eu eram unul dintre patroni trecut, fiindcă tata fiind director, n-a vrut să spună numele așa. Și în magazin aveam și băuturi alcoolice și țigări. Și la un moment dat, vânzând acolo... a venit un prieten al meu de la biserică și mi-a spus: cum, Viorele, dacă ar fi Domnul Iisus aici în locul tău, ar da El țigări și băuturi la oameni? La început nici nu mai venea să-L văd. Mă supărasem pe El. În același timp am început să meditez și mi-a dat seama că are dreptate. Domnul Iisus n-ar fi făcut așa. Și început o frământare, mi-era frică să-i spun tatăle meu că pe mine să mă lase în pace, că eu nu mai vând. Dacă vrea să stau în magazin, în timpul meu care l-am liber, stau, dar nu vând băuturi, țigări, vând alte produse. Și mi-era teamă de el, că el reacționa așa cu mânie și nici nu prea vândeam eu, mama, mai stătea și el. Era în perioada aceea în care încercau să ridice
financiar.
Și m-am dus la păstorul meu acasă. Soția lui a vorbit mult cu mine, el nu era atunci, cred. El l-așteptam să vină și a
ai vorbit cu această mine. Problemă?
Am fost cu problema asta la ea, da.
Ce să faci?
Ce să fac? Uite ce mă frământă și nu mai îmi găseam pacea în privința asta. Și el mi-a spus, doamne, da, păi mă, Viorele, de ce nu te însori? Eu zic, păi și m-aș însura, dar aștept să-mi dea Dumnezeu. Acum ce se întâmplă? Eu îi promisesem lui Dumnezeu, am zis, Doamne, eu nu mai vreau să fac nicio prietenă. Vreau ca soția care să mi-o dai Tu. Tu știi, multe fete sunt frumoase, dar numai Tu știi care mi-e potrivită mie. Și vreau să-mi dai Tu. Și ea mi-a spus, păi, cum vrei Tu să-ți dea Dumnezeu, să-ți vină așa din cer? Și deschide și Tu ochii, uite-te în jurul Tău. Și Dumnezeu te va lumina, te va călăuzi. Și m-am încurajat, că mi-a zis că dacă la mine în familie sunt frământări, ar fi bine să mă căsătoresc, să am casa mea și să nu mai fiu sub cu probleme
autoritatea
cu autoritatea părinților. Bine, nu să îi disprețuiesc, să nu-i ascult sau alt lucru de felul ăsta, dar să nu mai fiu în tensiunea asta cu tata. Și ea mi-a și spus de asemenea că trebuie să-i spun părerea mea și trebuie să o iau în serios cu treaba asta. Și i-am spus tatăl meu, s-a supărat, intra în magazin, acoperea, îmi spuneam astăzi nu vindem țigări și băuturi, s-a supărat, venea. Dar a trecut și momentul ăsta, m-am bucurat că am biruit, adică nu m-am lăsat copleșit de teamă și Dumnezeu m-a ajutat. Și plecând de la soția fratelui George de acasă, deci după ce mi-a dat niște sfaturi așa, mă duceam la, mă chemase prin telefon să merg și eu la ziua la care era invitată și Simona. Și pe drum am avut un gând. Ce ar fi să cunosc la această întâlnire pe viitoarea mea soție? Dar în timp ce gândul ăsta îmi spunea așa, am început să mă gândesc. Cum să cunosc pe viitoarea mea soție? Că aici știu cine vine. Vine cu tare. Erau cunoscuți cei care veneau. Îi știam așa din biserică. Iar eu mă gândeam când Dumnezeu să-mi dea o soție, cine știe de unde, vine din America, din Canada, din... Și, dar totuși am ținut minte la gândul ăsta și acolo la strângere, la un moment dat am văzut, mi-am prins privirea Simonei, iar niște ochi verzi așa, care atunci când s-a uitat la mine, ea s-a uitat pur și simplu fără niciun sentiment, s-a uitat la mine în timp ce noi eram acolo strânși și atunci mi-a plăcut așa și așa a pornit toată treaba. Bine, nu i-am spus ei. I-am spus după un timp, când am văzut că treaba e serioasă, i-am spus mătușei ei, am acționat, zic eu, biblic, am fost întâi ca și cum la părinți să le spun, fără să știe ea.
Da, acum.
Da. Și i-am spus, uite, eu văd că nima mea este ceva pentru Simona și așa a început. Apoi Dumnezeu ne-a vorbit, acum e așa de mult de povestit că nu mai știu cu ce să încep, că ți-am luat vorba.
Deci, după aceasta, eu fiind cu Eva tot timpul, mă întrebam, ce tot vorbești tu cu Viorel, dar și ea se ferea și îmi dădeam seama că e ceva care m-ar fi privit și pe mine. Până în cele din urmă mi-a spus și a fost o perioadă de o lună de zile în care a fost așa îmbătați de dragoste și am zis, Doamne, dar nu așa, adică, și interveneau instinctele acestea, vrei nu, să te ții de mână, să te săruți. Și am zis, Doamne, tu nu vrei așa, simțeam că Dumnezeu ne-ar vrea curați, adică la căsătorie să fim curați, să nu ne întinăm cu nimic. Și am zis, nu, trebuie să așteptăm, să avem răbdare până vom căsători. Da.
Și apropo de treaba asta, deci eu i-am spus că dacă vrea să fie soția mea și să vorbim în relația aceasta, în privința căsătoriei, deci nu doar o prietenie așa, să văd și eu, așa, ea bineînțeles că a vrut. Și
da,
atunci
am considerat că Dumnezeu a ținut minte.
A trecuseră câți ani de când ai spus, Doamne, ține credință ție?
Trei ani.
Așa.
Deci trecuseră 3 ani de când?
De când eu am spus, Doamne, dacă tu vrei să mi-l dai mie, poți să mi-l pregătești.
A, dar eu rămân
la acei 16-17 ani când ți-ai avut atunci. Da,
și bineînțeles că n-am putut să rezist și fiind singur cu ea, am început să o sărut. Ea, săraca, nici ea nu prea s-a opus, că dragostea la e... Așa. Și în același
e tare
timp...
ca moartea, cum zice, da. Altă comparație așa.
Da. Da. În același timp însă și mătușa ei
da.
Ne-a spus, măi, nu-i bine așa, nu-i frumos, nu-i plăcut înaintea lui Dumnezeu. În același timp și în inima mea îmi spunea că nu-i bine. Și acum ar părea pentru ascultătorii dumneavoastră un lucru prea de tot. Am înțeles că relațiile sexuale înainte de căsătorie, ar spune cineva, Biblia le condamnă și nu sunt în regulă. Dar un sărut, dar o îmbrățișare, o strângere de mână, nu... De ce să le condamne Dumnezeu? Și mi-am pus și eu întrebarea asta. Și la un moment dat Dumnezeu mi-a vorbit prin gânduri și mi-a spus așa. Trupul ei. Biblia spune că este templul Duhului Sfânt. Simona este a mea. Încă nu ți-aparține. Îți va aparține prin legământul căsătoriei. Dar deocamdată n-ai niciun drept asupra trupului ei să-l atingi.
Și să-l apoi, atingi în sensul,
în sensul sărutului. Și apoi mai era o problemă. Nu eram sărutul, mai ales când iubești pe cineva, când ești îndrăgostit și nu urmărești doar anumite lucruri, ci ești îndrăgostit. Parcă nu erai mulțumit numai cu sărutul. Nu neapărat gândeam că aș vrea mai mult, dar simțeam o neîmplinire și parcă era pericolul să nu cumva, dintr-o neveghere, să alunecăm în privința... ceea ce Biblia condamnă.
Deci sărutul era doar o poartă deschisă.
Era o poartă deschisă, da, pentru treaba asta. Da. Dar e interesant că Dumnezeu mi-a vorbit și așa. Ea mi-aparține. Nu ai dreptul să te atingi de trupul ei. păstrează-te curat și după căsătorie o să fie așa.
Și ai reușit,
nu mi-a fost ușor.
Reușit,
nu. Prima lună n-am putut în niciun fel. Îi spuneam, mă certa mătușa ei. Îi spuneam, dar nu pot. Dar vreau. Eu. Și vroiam și, nu știu, a fost așa destul de greu. Dar după aceea ea s-a rugat mult pentru noi și noi am înțeles că e bine așa și ne-a ajutat Dumnezeu și am reușit încă 3 ani și jumătate a durat prietenia noastră.
3 ani și jumătate, așa de mult?
Da, 3 ani și jumătate. După luna aceea, 3 ani și jumătate, noi nu ne-am mai atins, nu ne-am mai salutat. Am avut probleme și căsătorim noi mai repede, însă am avut probleme, părinții mei nu erau de acord. Până la urmă, Dumnezeu cred că a întârziat căsătoria dintre noi, nu numai datorită că părinții n-au vrut, ci și pentru a mă modela pe mine, pentru a mă pregăti să fiu un soț nu ușuratic, nu neînțelept, ci să fiu un soț care să poată baza soția mea, să pot să fiu un tată bun, să pot să fiu un om care să fiu înrădăcinat bine în cuvântul lui Dumnezeu și nu altfel.
Trăi după credință, nu-i ușor, dar nu-i nici greu. A trăi după credință, era om cu neputință, însă nu la Dumnezeu. Însă nu la Dumnezeu. A trăi umblând pe ape, nu-i ușor, dar nu-i nici greu. A trăi umblând pe ape, când din valuri să te îngloape, e un drum cu Dumnezeu. E un drum cu Dumnezeu. A trăi după iubire, nu-i ușor, dar nu-i nici greu. A trăi după iubire, e o cruce pentru fire și o înviere în Dumnezeu. Înviere în Dumnezeu. A trăi după credință, nu-i ușor, dar nu-i nici greu. Dar a fi în necredință și a muri fără căință, nu-i nimic, nimic mai greu. Nu-i nimic, nimic mai greu. A trăi după credință, nu-i ușor, dar nu-i nici greu. A trăi după credință, e la om cu neputință, însă nu la Dumnezeu. Însă nu la Dumnezeu. La Dumnezeu. La Dumnezeu.
O frumoasă melodie care ne aduce aminte de un adevăr care stă la temelia umblării cu Dumnezeu, și anume că a trăi după învățătura credinței în Hristos nu este nici ușor, nici greu, nu așa se pune problema, ci în primul rând trebuie să-L facem pe Iisus, Domnul nostru și Salvatorul nostru, din starea de păcat în care trăim, pentru ca apoi El să ne dea puterea de a trăi după credință, după învățătura lui Dumnezeu. El poate să te ajute să trăiești curat, pentru că la El toate lucrurile sunt cu putință. Iubiți ascultători, încheiem aici întâlnirea noastră, dar vă invit și săptămâna viitoare, alături de emisiunea Drumul spre Casă, pentru a asculta continuarea mărturiei familiei Manolache, Viorel și Simona. Radu Mureșan vă dorește toate cele bune!